ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საბამშვიდობისა, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით. მე დღევანდელი გაცემის წამყვანი ვარ. გაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს, რომელიც სტუდიაში ჩემთან ერთად იმყოფება. მარიამ, საბამშვიდობისა და კისმენ.
მოგესალმებით. მოგესალმები კობა, დღეს ჯერ თავარი ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა პარლამენტს წარუდგინა მთავრობის 10-პუნქტიანი გეგმა. ეგვიპტეში პროტესტ გამოთქვამენ მთავრობის ახალ ლიდერად ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დანიშნვის გამო. არაბული ლიგა აცხადებს, რომ სირიამ არ შეასრულა მისთვის აყენებული მოთხოვნა. დღემდე დაყაბულებოდა არაბული ლიგის მეთვალყურეების შეშვებას თავის ტერიტორიაზე. რუსეთი აიაფებს ბუნებრივ აირს მინსკისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა დღეს პარლამენტს წარუდგინა მთავრობის 10-პუნქტიანი გეგმა, რომელიც ასახავს 2015 წლამდე სტრატეგიული განვითარებისკენ მიმართულ ზომებს. გეგმა მიზნად ისახავს მომავალი სამი წლის განმავლობაში ქვეყნის მოდერნიზაციას და უმუშევრობის პრობლემის მოგვარებას. ამ თემაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. დღეს თბილისის საკრებულომ 2012 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. საკითხი სხდომაზე მერის მოადგილე დავით ალავიძემ წარადგინა. 2012 წლის ბიუჯეტი 648 მილიონი ლარითაა განსაზღვრული, საიდანაც შემოსავლები 625 მილიონ ლარს შეადგენს. ცნობების თანახმად, საკრებულოს სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს რესპუბლიკელმა თინა ხიდაშელმა და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებმა ზურაბ აბაშიძემ და ვიქტორ დოლიძემ. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ეგვიპტეში 10,000-ობით დემონსტრანტი მოითხოვს სამხედრო მართლობისთვის ბოლოს მოხებას. კაიროს ცენტრში მდებარე ტაჰრირის მოედანზე მთელი კვირა გრძელდება საპროტესტო აქციები, რომელთა მსვლელობაშიც 51 ადამიანია დაღუპული, მათი უმრავლესობა დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის შეტაკებების შედეგად. დღეს დემონსტრანტები პროტესტს გამოთქვამენ მართველი სამხედრო საბჭოს გადაწყვეტილების გამო დროებითი მთავრობის ხელმძღვანელად დანიშნოს 78 წლის ქამალ განზური, ყოფილი პრემიერ მინისტრი, რომელიც მთავრობას ხელმძღვანელობდა ჰოსნი მუბარაკის პრეზიდენტობის პერიოდში 1996-დან 1999 წლამდე. ახლა განზური უნდა გაუძღოს დროებით მთავრობას 2012 წლის ივნისისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. სამ დღეში კი 20 ნოემბერს ეგვიპტეში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. არაბული ლიგა აცხადებს, რომ სირიამ არ შეასრულა მისთვის წაყენებული მოთხოვნა. დღემდე დაყაბულებოდა არაბული ლიგის მეთვალყურეების შეშვებას თავის ტერიტორიაზე. საამისოდ სირიისთვის განსაზღვრული ულტიმატუმის ვადა დღეს ამოიწურა, მაგრამ არაბული ლიგის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დღის ბოლომდე დაელოდებიან დამასკის საბოლოო პასუხს. არაბულ ლიგას ადრე აქვს ნათქვამი, რომ თუ სირია უარს სიტყვის მეთვალყურეების მისიის შეშვებაზე, ლიგა 26 ნოემბერს გამართავს შეხვედრას შესაძლო სანქციებზე მოსალაპარაკებლად. დღეს სირიამ დაგმო არაბული ლიგის მიერ წაყენებული ულტიმატუმი. სირიის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო სანა ამბობს, რომ არაბული ლიგა იქცა უცხოეთიდან ჩარევის ინსტრუმენტად და ემსახურება დასავლეთის მიზნებს, ხელი შეუწყოს არეულობას რეგიონში. გაეროს მონაცემებით, სირიაში 3500-მდე ადამიანია მოკლული რეპრესიების შედეგად, რომლებიც ახლავს მარტში დაწყებულ საპროტესტო აქციებს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის მოთხოვნით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, მოსკოვი აიაფებს გაზს, რომელსაც ბელორუსიას აწვდის, რის შედეგადაც მინსკს მოუწევს იმ ფასის ნახევარზე ნაკლების გადახდა, რომელსაც სხვა ევროპული სახელმწიფოები იხდიან. პუტინმა ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოსთან შეხვედრამდე განაცხადა, რომ ფასდაკლება ბელორუსიას დააზოგინებს სულ ცოტა $2 მილიარდს. 1000 კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირში $254 ნაცვლად მომავალი წლის დასაწყისში ფასი იქნება $54. ამავე დროს რუსეთის კომპანია გაზპრომმა შეიძინა ბელორუსიის გასადენების სისტემის დარჩენილი ნაწილი და მისი ერთადერთი მფლობელი გახდა. პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევის განცხადებით რუსეთმა და ბელორუსიამ დღეს გააფორმეს შესაბამისი შეთანხმება. აქამდე გაზპრომს ეკუთვნოდა ბელტრანს გაზის 50%. შეთანხმების ფონია მწვავე კრიზისი ბელორუსიაში, ეკონომიკური კრიზისი, რომლის შედეგადაც ეროვნულმა ვალუტამ თითქმის 65%-იანი დევალვაცია განიცადა. რუსეთის ფედერაციის საბჭომ საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღი დანიშნა. არჩევნები 2012 წლის 4 მარტს ჩატარდება. საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანია დაიწყება არჩევნების შესახებ დადგენილების ოფიციალურად გამოქვეყნების შემდეგ. დღესვე ფედერაციის საბჭომ ფედერალური ბიუჯეტი დაამტკიცა. ევროკავშირის პრეზიდენტ ჰერმან ვან რუმპეს განცხადებით ევროკავშირი უნდა დარწმუნდეს, რომ სერბია კეთილ ნებას ავლენს კოსოვოსთან მიმართებით, რათა ბელგრადს მისცეს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე მორიგი ნაბიჯის გადადგმის საშუალება. ჰერმან ვან რუმპემ სერბიის პრეზიდენტ ბორის ტადიჩთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მან ტადიჩს მოუწოდა აჩვენოს ევროკავშირს, რომ სერიოზულადაა ჩართული კოსოვოსთან დიალოგში. ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნის ლიდერებმა 9 დეკემბრისთვის დანიშნულ სამიზე უნდა გადაწყვიტონ მისცემენ თუ არა სერბიას ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალური კანდიდატის სტატუსი. და ბოლოს 1-2 ცნობა ისევ საქართველოსე ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის გუნდის რესპუბლიკური პარტიის და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები 11 სამუშაო ჯგუფს შექმნიან. ეს გადაწყვეტილება დღეს მიიღეს ბიზნესმენის რეზიდენციაში, სადაც ბიძინა ივანიშვილი ორი პარტიის 60-მდე წევრს შეხვდა. დაბოლოს ქართული პრესის წარმომადგენლების პროტესტს შეუერთდა რესპუბლიკური პარტია. მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თბილისში მერიის გადაწყვეტილება ახალი ჯიხურების განთავსების შესახებ ერთი მხრივ პრესაზე და მეორე მხრივ მცირე ბიზნესზე ახალი შეტევის ინსტრუმენტი აღმოჩნდა. რესპუბლიკელები მოითხოვენ, რომ თბილისის მერიამ საჯაროდ გამოაქვეყნოს უკვე ჩატარებული აუქციონების არამხოლოდ სტატისტიკური შედეგები, არამედ კონკრეტული ინფორმაცია კომპანიებისა და ფიზიკური პირების შესახებ, რომლებმაც დედაქალაქის ტერიტორიაზე ჯიხურების დადგმის მრავალწლიანი უფლება მიიღეს.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბების გამოშვება გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
18:07 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. რამდენიმე წამში სიტყვას გადავწერთ ჩვენს თბილისელ და ასევე პრაღელ კორესპონდენტებს, მანამდე კი გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის სიტატ შინაარს. საპარლამენტო ოპოზიციამ კრიტიკის ქარცეცხლში გაატარა მთავრობის 10-პუნქტიანი გეგმა და პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაურიც.
ბატონ ნიკა, თქვენი ძმა არის ერთ-ერთი ძლიერი ბანკის, საქართველოს ბანკის მმართველი. პრეტენზია აქვს ბანკთან, მაგრამ თქვენ ძმასთან. მაგრამ პრეზიდენტი რომ მივა იმ ბანკთან, რომელსაც თქვენ ძმა მართავს, როიტკის ეს ყველაზე კარგი ბანკია და აი ფული აქ უნდა გადაიწყოთ, ამას რა ქვია? ამას არ ქვია ნეპოტიზმი.
ვისაუბრებთ თბილისის მერის ინიციატივაზე, რასაც ბეშტური მედიის უმრავლესობა სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის შეფარულ მცდელობად აფასებს.
ჩემი აზრით ეს არის ბოლო შეტევა გაზეთებზე წინას არჩევნად იმისათვის, რომ მათი მეშვეობით აღარ მოხდეს ალტერნატიული ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისათვის.
გამოეხმაურებით ასევე საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის ვიზიტ მოსკოვში და განსახილველ საკითხებს, რაც მოლაპარაკებების დროს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურმა რუსეთის მხარესთან დააყენა.
ჩვენ განსაკუთრებული მურადება მივაქციეთ წოვილების ბედს.
შემდეგ ვისაუბრებთ საერთაშორისო ახალ ამბებზე, გაცემის მეორე ნაწილში კი მოგასმენებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებით. სულ ცოტა ხნის წინ დამთავრდა საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე დისკუსიები, რომლის დროსაც საქართველოს მთავრობის 2011-2015 წლების სტრატეგიული განვითარების 10-პუნქტიანი გეგმა განიხილეს. მისი პრეზენტაცია პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა მოახდინა პარლამენტართა წინაშე. გეგმის პრეზენტაციას მთავრობის მეთაურმა საათზე მეტი დრო დაუთმო, თუმცა დოკუმენტის ქმედუნარიანობაში ძირითადად მმართველი პარტიის წარმომადგენლების დარწმუნება შეძლო. გეგმა მომავალი სამი წლის განმავლობაში ქვეყნის მოდერნიზაციასა და უმუშევრობის პრობლემის მოგვარებას ისახავს მიზნად უმრავლესობისაგან განსხვავებით საპარლამენტო უმცირესობას 10-პუნქტიანი გეგმისა და მთავრობის დაპირებებისა არ სჯერა. ნონა მჭადლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული განვითარების გეგმა მოდერნიზაციისა და დასაქმებისათვის ქვეყნის 2011-2015 წლების სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის მთავარ მიმართულებებსა და მიზნებს მოიცავს. ქვეყნის განვითარების დინამიკის გლობალური და რეგიონული კონტექსტის გათვალისწინებით დოკუმენტის განახლება ყოველ 6 თვეში ერთხელ იგეგმება. გეგმის მთავარი მიზანი უმუშევრობის შემცირებაა. როგორც საპარლამენტო ტრიბუნიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა განაცხადა, პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ქვეყანაში სამუშაო ადგილების შექმნის მართულებით უკვე გადადგმულია.
გადადგმულია იმ ხრივ, რომ შექმნილია ქვეყანაში გარემო, როდესაც კერძო სექტორისთვის ძალიან კომფორტულია ეს გარემო, შექმნილია საგადასახადო კოდექსი, შექმნილია რეგულაციები, შექმნილია ინფრასტრუქტურა, რომელიც ყველანაირად ხელს უწყობს კერძო სექტორს იმისათვის, რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნას, იმისათვის, რომ უმუშევრობა შეცვლეს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არის აკვარის. და ეს ჩვენ კარად გვესმის. მე ვიდა ვთქვა, რომ წელს არის პირველი წელი, როდესაც უმუშევრობა შემცირდა, გარკვეულწილად, თუმცა ჯერ კიდევ ძალიან მაღალია.
10-პუნქტიანი გეგმის მთავარი სტრატეგიული მიმართულებები საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დეტალურად გააცნო დეპუტატებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ სტრატეგიული გეგმის ცალკეული მიმართულებების დაწრულებით პრეზენტაციას თავის მხრივ საზეპიროების გამეორება უწოდა ქრისტიან-დემოკრატმა ლევან ვეფხვაძემ. მისი შეფასებით ქვეყანას განვითარებისთვის ცრუ დაპირებების ნაცვლად სჭირდება ეკონომიკური კონცეფცია, რომელიც 4 პრინციპს უნდა ეფუძნებოდეს.
ჩვენ თავაზობთ პირველ ეს არის ხარდაჭერა მცირე და საშუალო ბიზნესის, შემდეგ ეს არის ტარიფების დაწევით პირდაპირ ეკონომიკის სტიმულირება, მესამე პრინციპი ეს არის მონოპოლიების შეზღუდვა და კონკურენციის გაფართოება და შემდეგ ეს არის დასაქმების ბაზარზე აქტიური სახელმწიფოს მხრიდან აქტიური ჩარევა. იმიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენთან არ მიმდინარეობს სწორედ ამ მიმართულებით სახელმწიფოს აქტიურობა, მაშინ როცა იმ ქვეყნების არის სტაბილურად განვითარებული ქვეყნები, ამ ქვეყნებში მინდა გარწმუნოთ, რომ სწორედ სახელმწიფოს გადამწყვეტი სიტყვა ეთქმის აი ამ შრომის ბაზარზე.
თავის მხრივ ხელისუფლება ელიტარულ კორუფციაში დაადანაშაულა დეპუტატმა ჯონდი ბაღათურია.
თქვენ ხوارმე თქვით, რამდენ კომპანია შემოაქვს ქვეყანაში ბენზინი? სულ 2 კომპანიას. და რატომ ხوارმე თქვით? რატომ არცილოს ვინმე მესამე და მეოთხე ასეთი მაღალ რენტაბელური ბიზნესში იყოს ჩართული? იმიტომ რომ ელიტური კორუფცია, მონოპოლისტური კორუმპირებული კლანები ამის უფლებას არ აძლევს. ბატონიკა, თქვენი ძმა არის ერთ-ერთი ძლიერი ბანკის, საქართველოს ბანკის მმართველი. პრეტენზია არც ბანკთან მაქვს, არც თქვენ ძმასთან. მაგრამ პრეზიდენტი რომ ნიუა იმ ბანკთან რომელსაც თქვენ ძმა მართავს, როეთქვის ეს ყველაზე კარგი ბანკია და აი ფული აქ უნდა გადარიცხოთ, ამას რა ქვია? ამას არ ქვია ნეპოტიზმი, პროტექციონიზმი და ელიტარული კორუფცია?
შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლების კრიტიკის მიმართულებით არანაკლებ შორს წავიდა საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი პაატა დავითაია, რომელმაც საქართველოს მთავრობის 10-პუნქტიან გეგმას ეკონომიკურად გაუაზრებელი ფუჭი დოკუმენტი უწოდა და ქვეყნის პრეზიდენტს მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების მოწოდებით მიმართა.
მიმაშია, რომ მთავრობის მიერ წარმოდგენილ ბიუჯეტის პროექტის და პრიორიტეტების გეგმა მხოლოდ კეთილი ნების იმიტაციაა. სიამდეში კი ამ ყველაფერს მიზანია ქვეყანაში ილუზორული კეთილდღეობის შექმნა, რომელიც ხელისუფლებას მომავალ არჩევნებში გამარჯვებას სჭირდება. მე წარმატებას გისურვებ ნამ გამოწვევაში, მაგრამ ამ პროექტებს თითქმის ვერაფერს ხედავს სახალხოს. მინდა გითხრათ, რომ ხმას ვერ მიუწევ მომავალწლის ბიუჯეტის პროექტს და ვერც ვითმობს ამ დოკუმენტის ავტორ მინისტრს. მიმართავ საქართველოს პრეზიდენტს. თუ თქვენ ქვეყნის მოდერნიზაცია მართლაც გსურთ, მიმაშია, რომ მოდერნიზაცია სწორედ მთავრობის შემადგენლობის შეცვლით უნდა დაიწყოს და მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას უნდობლობა უნდა გამოუცხადოს. დიდი მადლობა.
საქართველოს მთავრობის 10-პუნქტიანი გეგმის გარშემო დებატებზე საქართველოს პარლამენტში ოპოზიციის რიგებიდან ხელისუფლების კრიტიკისას ითქვა ისიც, რომ ქვეყნის ეკონომიკა საერთოდ არ არსებობს. ოპოზიციის ბრალდებებს მართველი გუნდი პასუხობდა იმის მტკიცებით, რომ ოპოზიციისგან განსხვავებით ხელისუფლებას თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების მისია აქვს. დეპუტატ გოკა გაბაშვილს მოუსმინეთ.
დიახ, საქართველო ჯერ არ არის მდიდარი ქვეყანა, საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც ცდილობს თავის პრობლემები მოაგვაროს და არსებობს საქართველოს მთავრობა, რომელმაც იცის, რომ დასაქმება და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა არის ყველაზე კარგი სოციალური პროგრამა, ყველაზე კარგი სოციალური დაცვა. ამიტომ სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, ექსპორტის ზრდა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ის მშენებლობები, ის ინვესტიციები, გინდათ კერძო კომპანიების მიერ განხორციელებული და გინდათ სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული, სწორედ ეს არის ის, რაც გამოიწვევს სამუშაო ადგილების შექმნას.
საქართველოს მთავრობის 2011-2015 წლების სტრატეგიული გეგმის შესახებ დებატები საქართველოს პარლამენტში შემაჯამებელი სიტყვით კვლავ პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა დაასრულა. მისი შეფასებით მოლოდინი, რომელიც უმცირესობისაგან ალტერნატიული გეგმის მოსმენის შესახებ ჰქონდა, გაუცროვდა. საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრი გეგმის ბოლომდე განხორციელებას დახპირდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი. ახლა უბრუნდებით ილია მეორე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ვიზიტს რუსეთში, მოსკოვში, სადაც სასულიერო პირების გარდა ილია მეორე შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევს. ეს ვიზიტი იყო მეტად მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ჩვენი ქვეყნისათვის, ჩვენი ეკლესიისათვის, განაცხადა მოსკოვიდან ახლად დაბრუნებულმა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა და გამოთქვა კონკრეტული იმედი, რომ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გამოდევნილი ადამიანები საკუთარ სახლებში დაბრუნდებიან. რას ეფუძნება და რამდენად რეალისტურად გამოიყურება ილია მეორის იმედი რუსეთ-საქართველოს შორის არსებული ვითარების ფონზე, რომელიც კიდევ უფრო დამძიმდა მედვედევის საომარი რიტორიკის შემცველი განცხადებებისა და ასევე საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან გაკეთებული მკვეთრი საპასუხო განცხადებების ფონზე? ლელა კონჭულიას მოუსმინეთ.
დევნილების დაბრუნებასთან დაკავშირებული იმედზე მოსკოვიდან სულ ახლად დაბრუნებულმა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა სამების საკათედრო ტაძარში 24 ნოემბერს ღამით ილაპარაკა.
ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციეთ წოვლილების ბედს და ჰქონდა საუბარი წოვლილების შესახებ და იმედი არის, რომ ისინი დაბრუნდებიან თავის სახლებში.
ილია მეორე არა კონკრეტებს თუ რას ეფუძნება მის მიერ გამოთქმული იმედი და მეტის გაგება ვერც საქართველოს საპატრიარქოდან მოახერხა რადიო თავისუფლებამ. თუმცა რადგანაც პატრიარქი თავის ქადაგებაში პრეზიდენტ მედვედევთან საუბარსაც ახსენებს, უნდა ვივარაუდოთ, რომ იმედიც სწორედ ამ საუბრის დროს დაიბადა. რუსეთის პრეზიდენტ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი 20 ნოემბერს შეხვდა მოსკოვში 6-დღიანი ვიზიტის ფარგლებში, რომელიც რუსეთის პატრიარქის კირილეს 65 წლის იუბილეს ეძღვნებოდა. შეხვედრაზე, რომელსაც ილია მეორის გარდა კიდევ რამდენიმე მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, პრეზიდენტმა მედვედევმა ხაზგასმით თქვა, რომ ერთმოწმუნე ხალხის დაახლოება რთულ ვითარებაში მხოლოდ ეკლესიას შეუძლია.
Единство православного мира, о чём мы неоднократно говорили.
Мართმადიდებელი სამყაროს ერთიანობა, როგორც ეს მანამდეც არაერთხელ გვითხავს, წარმოადგენს საერთაშორისო განვითარების მნიშვნელოვან შემადგენელს. და მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ქვეყნებს შორის არსებობდეს სირთულეები, შესაძლოა იყოს გლობალური, მათ შორის ეკონომიკური თუ იდეოლოგიური პრობლემები, ეკლესია წარმოადგენს შესაძლოა ერთადერთ ინსტიტუტს, რომელიც განამტკიცებს ხალხების ურთიერთობას.
Скрепляет общение между народами.
ეს არის ფრაგმენტი მისასალმებელი სიტყვიდან. შემდეგ კი დაიწყო შეხვედრის არასაჯარო ნაწილი და შესაბამისად უცნობია, თუ რა უთხრა რუსეთის პრეზიდენტმა მართლმადიდებელი ეკლესიების მეთაურებს, ან და პირიქით რა მოისმინა მათგან. ილია მეორის შეხვედრამ რუსეთის პრეზიდენტთან და საერთოდ მოსკოვში მისმა ვიზიტმა საქართველოში ურთიერთ განსხვავებული რეაქციები გამოიწვია. როცა ერთი ნაწილი თვლიდა, რომ რუსეთთან დიალოგის ყველა ფორმა უნდა იქნას გამოყენებული, მეორე ნაწილი დიალოგის უსარგებლობაზე აკეთებდა აქცენტს, ხოლო მესამე ნაწილი, რომლისთვისაც რუსეთის ეკლესია კრემლის ფილიალს წარმოადგენს, კატეგორიულად გმობდა რუსეთის პატრიარქისთვის იუბილის მისალოცად მოსკოვში ჩასვლის იდეას, რომ აღარაფერი ვთქვათ მედვედევთან შეხვედრაზე. თბილის პატრიარქის მოსკოვში ვიზიტთან დაკავშირებით ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია, მაგრამ ფაქტია, რომ მაშინ, როცა პატრიარქი ჯერ ისევ მოსკოვში იმყოფებოდა, მწვავე იყო პრეზიდენტ სააკაშვილის რიტორიკა და არა მხოლოდ კრემლის, არამედ რუსეთის ეკლესიის მისამართითაც.
რუსეთის ეკლესიამ ჯვაროსნული ლაშქრობა გამოაცხადა საბჭოთა კავშირის აღსადგენად და ამას გამოხატავენ ძალიან ღიად, ესე იგი საქართველოს დამოუკიდებლობის დასასრულებად, რუსეთს გაუგებარი რომ უთარგმნოთ ენაზე.
ეს განცხადება პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 22 ნოემბერს ქუთაისში გამართულ მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. რაც ეხება იმედს, რომელიც ილია მეორე მოსკოვიდან ოდნავ მოგვიანებით ჩამოიტანა და რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დევნილების დაბრუნების პერსპექტივას შეეხება, მას არარეალისტურად მიიჩნევს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ხელმძღვანელი ირაკლი მენაღარიშვილი.
ის თუ როგორ იქცევა რუსეთის წარმომადგენლები საერთაშორისო ფორუმებზე, ერთუშუალოდ ნიშნავს, რომ მათ ამ ტოვილი ადამიანების ბედი ნაკლება დასუსტდება. მათ მთავარია ის გეოპოლიტიკური რეალობა, რომელიც 90-იანი წლების დასაწყისიდან რუსეთმა მოახერხა და შეხვდა საქართველოში და 2008 წელს კიდევ თვისობრივად ახალი ფორმა მისცა, ამოცანა შეინარჩუნონ ეს რეალობა. ყოველგვარი დათმობა დევნილების, ტოვილების, დაბრუნების საკითხში მათ ამ გეგმებს შლის, ამიტომ გასაგებია, რომ ისინი აკეთებენ ყველაფერს, რათა დაბლოკონ ეს პროცესი.
ჯერჯერობით უცნობია, რამდენად შეასრულებს რუსეთი მეორე დაპირებას, რომელიც შედარებით იოლად გამოიყურება და რაც ასტრახანში გასვენებული ქართველი მეფეების, ვახტანგ მეექვსისა და თეიმურაზ მეორის ნეშტის საქართველოში გადმოსვენებას გულისხმობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. შეხსენებთ, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. თბილისის დროით 18:20. არის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე მუშაობ, გაცემას კი განაგძობთ პრესის პრობლემაზე. საუბრით ახალი ამბების გამოშვებაში, თქვა რომ პრესის წარმომადგენლები, მათი უმრავლესობა აცხადებს, რომ პრესის გავრცელებას საფრთხე ემუქრება. ამის მიზეზი გახდა თბილისის მერიის პოლიტიკა, რაც პრესის გავრცელების ჯიხურების მიმართ ერთდროულად თავისუფალ მედიასა და მცირე ბიზნესზე ზეწოლად შეფასდა. როგორც ცნობილია, ამის მიზეზი გახდა მერიის გადაწყვეტილება ჯიხურების განსასავთავსებლად აუქციონი სწორედ იმ ადგილებზე გამოცხადდეს, სადაც პრესის ჯიხურები ამჟამად არის განთავსებული. თუ რა კავშირშია მერიის აუქციონი პრესის და სიტყვის თავისუფლების პრობლემებთან, ამის თაობაზე უფრო ცუდად გესაუბრებათ ეკა ქევანიშვილი.
გაზეთ რეზონანსის წამოწყებულ თბილისის მერიის მიერ პრესის გავრცელების ჯიხურების აღების საწინააღმდეგო კამპანიას სხვა ქართული გამოცემებიც შეუერთდნენ. რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში ამბობს, რომ ქართული პრესის მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდება მას შემდეგ, რაც პრესის ჯიხურები სხვა ტიპის სავაჭრო ჯიხურებით ჩანაცვლდება, რისი პირველი ნიშნებიც უკვე გამოჩნდა. ტუღუში იხსენებს, რომ ქართული პრესის წარმომადგენლებმა ამ პრობლემის უმტკივნეულოდ მოსაგვარებლად ხელისუფლებას არაერთხელ არაერთი წინადადება შესთავაზეს, მაგრამ ამაოდ.
მთელი მედია მონაწილეობდა ამ პროცესში, დაიმალენ, კანონ პროექტი დავწერეთ, ჩავრთეთ უამრავი იურისტი, უცხოელი, რა ვიცი, ვინ არ ჩავრთეთ, დავწერეთ, დაუდეთ პარლამენტში, იქ ვიღაც დეპუტატები გამოეხმაურონ საკანონმდებლო ინიციატივის ისე, ეხლა ისინი დაიმალენ, ეხლა რა ვქნათ ჩვენ?
და ბოლოს მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ, ამბობს გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ელისო ჩაფიძეც. ის დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან პრესაზე ზეწოლის პირველ ფაქტად 2004 წლის პრეზიდენტის განკარგულებას მოიხსენიებს, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო ორგანოებს გაზეთების გამოწერა აიკრძალათ. მაშინ გაზეთების ტირაჟმა 2000-3000 ეგზემპლარით იკლო, ამბობს ელისო ჩაფიძე.
ჩემი აზრით ეს არის ბოლო შეტევა გაზეთებზე წინასაარჩევნოდ იმისათვის, რომ მათი მეშვეობით აღარ მოხდეს ალტერნატიული ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისათვის. დემოკრატიულ ქვეყანაში გაზეთები არალეგალურ ლიტერატურად ხომ არ უნდა გადაიქცეს?
თბილისის მერია პრესის ჯიხურების აღების მიზეზად მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით წამოწყებულ პროექტს ასახელებს, რომლის მიხედვითაც ქალაქში არსებული ძველი და უსახური ჯიხურები ახალი და თანამედროვე დიზაინის ჯიხურებით უნდა ჩანაცვლდეს. მერიის განცხადებაში წერია, რომ თუ აქამდე თბილისში 250 ადგილზე იყო ჯიხურის ნებართვა გაცემული, ახლა ამისათვის 1000 ადგილია გამოყოფილი. ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეებისათვის არ არსებობს შეზღუდვა. პრესასთან ერთად გამარჯვებულ კომპანიებს შეუძლიათ ჯიხურებში სხვადასხვა სახის პროდუქციაც გაყიდონ. პრესის გამავრცელებელი პლანეტა ფორტეს კუთვნილი 80 ჯიხურიდან, რომელიც თბილისის სხვადასხვა უბანში იდგა, დღეს ნახევარზე ნაკლებია დარჩენილი. სულ ბოლოს მერიამ პლანეტა ფორტეს ჯიხურების აღება ამავე ჯიხურების ტერიტორიაზე გამოცხადებული აუქციონის წინ მოსთხოვეს, მოტივით რომ მათი ჯიხურები იქ უნებართვოდ იდგა. პლანეტა ფორტეს დირექტორს მერაბ ჩანჩალაშვილს უსმენთ.
წინათვეში ავიღეთ 4 ჯიხური, ახლა 2-დღიანი ვადა მოგცეს, რომ 6 ჯიხური ავიღოთ, მე ჩემ ორგანიზაციაზე ვლაპარაკობ, მაცნეს 12 ჯიხურის აღება მოსხოვეს. იმიტომ რომ ამ ლოგიკით თუ ჩვენთვის ეს 6 ჯიხური იყო უნებართო, მაშინ დანარჩენი დასაღებია, ხო და საერთოდ ეთქვათ, რომ სულ აიღეთ ყველაფერი და ავიღებით. ხალხი ჩება უმუშევარი. ამ 6 ჯიხური და გამომდინარე 10 კაცი ჩება უმუშევარი ჩემთან ორგანიზაციაში.
მერაბ ჩანჩალაშვილს არ ესმის, რას ნიშნავს თანაბარ პირობებში ჩატარებული აუქციონი მაშინ, როდესაც კომპანიებს არავინ ავალდებულებს პრესის გაყიდვას. არც უკრძალავს, თუმცა თუ საიჯარო თანხებს გადავხედავთ, მხოლოდ პრესის გაყიდვით, პრესის გამავრცელებლების შეფასებით, ამ თანხების გადახდა წარმოუდგენელია. წინასწარვე წაგებულ აუქციონში მონაწილეობას აზრი არ ჰქონდაო, ამბობს პლანეტა ფორტეს დირექტორი.
კი ბატონო, გამოეცხადებინათ სპეციალურ პრესის გამავრცელებლებისთვის. ზე კი ბატონო, იქ მივიღებდი და იქ ალბათ ყველა ვიქნებოდი თანამარ პირობებში. თუ ჩვეულებრივი საავჭო ჯიხურების აუქციონში ჩვენ განწირულები ვართ 1 ორში ცადეთ და ჩვენ სასტიკად მარცხდებით, იმიტომ რომ პრესი თუ ჩვენ პრესის რეალიზაციაზე გვაქვს აქცენტი აღებული, თავიდანვე ხელმიუწვდომელია ეს პირობები.
პლანეტა ფორტეს დამაცნეს ჯიხურების გარდა საფრთხე შესაძლოა დაემუქროს პალიტრა მედიის კუთვნილ ელვა სერვისის ქსელსაც. ამ უკანასკნელმა აუქციონში მონაწილეობა მიიღო და როგორც კვირის პალიტრის ჟურნალისტი დაჩი გრძელიშვილი ამბობს, რამდენიმე აუქციონი მოიგო კიდეც, მხოლოდ გარეუბნებში, სადაც იჯარის ფასი შედარებით დაბალია. რატომ ცხადდება მაინც და მაინც იმ ადგილებზე აუქციონი, სადაც პრესის ჯიხურები უკვე წლებია დგას? კითხულობს დაჩი გრძელიშვილი და არც თუ შორეული წარსულის ამბავს იხსენებს, როდესაც მისი თქმით ერთ-ერთ კომპანიას აუქციონის გარეშე ქალაქის პრესტიჟულ უბნებში ერთდროულად 300-მდე ჯიხური გადაეცა.
გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვიც, რომ ეს ყველაფერი, როგორც უკვე მანამდე ერთხელ მოხდა, აღმოჩნდა შეიძლება ხელისუფლებისადმი რბილადრო ვთქვა ლოიალურად განწყობილი პირისხევში, რომელიც იტყვის ვითომ, რომ კი ბატონო, აგერ შაურმასთან ერთად გაზეთსაც გავყიდი, მაგრამ რომელსაც ეტყვიან, იმ გაზეთს გაყიდის.
ჯერჯერობით ერთადერთი გაზეთი, რომელიც მერის მიერ გამოცხადებულ აუქციონში საფრთხებს ვერ ხედავს, 24 საათია, რომლის რედაქტორი პაატა ვეშაპიძე გვეუბნება, რომ რაც მეტი ჯიხური იქნება თბილისში, მით უკეთესი. ქართული პრესის წარმომადგენლებმა უკვე მოამზადეს წერილი საქართველოში ამერიკის ელჩისა და ევროკავშირის ელჩის სახელზე, რომელშიც მათამ კონკრეტული საკითხის შესწავლის და თავისუფალი მედიის დაცვის თხოვნით მიმართავენ. მომავალ კვირაში კი მერიასთან დაგეგმილია თეატრალიზებული აქცია, რომელში მონაწილე ადამიანები ცხელში თავიანთ საყვარელ გაზეთს დაიჭერენ. აქციაში მონაწილეობის მიღება ყველა მსურველ მედია საშუალებას შეეძლება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეახსენოთ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ახლა გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. კაირო არჩევნების ყურადღების ცენტრში, როგორც ცითით, კაიროს ტახრირის მოედანზე გრძელდება გამოსვლები, მთავრობის საწინააღმდეგო გამოსვლები. იქ არის მცდელობა დაინიშნოს პრემიერ მინისტრი, თუმცა ყოველივე ეს იწევს კაიროს ტახრირის მოედანზე შეკრებილი რამდენიმე ათასი დემონსტრანტის განრისხებას. თუ რა ხდება რეალურად ახლა სირიის დედაქალაქში, მის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ამის თაობაზე უფრო ცლად ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს.
Параскеве 25 ноември, როგორც დემონსტრანტები ამბობენ, ბოლო შანსია მოითხოვონ ცვლილებები. ეს ცვლილებები გულისხმობს სამოქალაქო გარდამავალი მთავრობისთვის ძალაუფლების გადაცემას. ამ გარდამავალმა სამოქალაქო მთავრობამ უნდა მართოს ქვეყანა 2012 წლის ივნისისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. ტახრირის მოედანზე მისულები ზოგი ეგვიპტის დროშას აფრიალებს, ცხვებს ტრანსპარენტი უჭირავს წარწერით ხელში, ხალხს სამოქალაქო საპრეზიდენტო საბჭოს ურს. ერთ-ერთი დემონსტრანტი მოჰამედ ალაშრი რიტორიკულად ეკითხება პოლიტიკურ ძალებს: როგორ ძალაუფლების მოსაპოვებლად ჩვენი სიცოცხლე ვაჭრობთ? საბერ საადიც ტახრირის მოედანზე მივიდა პარასკევს. ის და მისი ამხანაგები არაპირებენ მოედნის დატოვებას, სანამ მოთხოვნები არ შესრულდება. არწავალთ აქედან, ამბობს ის, სანამ ღირსებას არ აღვიდგენთ. ეს უკვე მეტის მეტია, ვიტანჯებით ხალხი ლუკმაპურისთვის იბრძვის. ეგვიპტის მედიის ინფორმაციით, ხუთშაბათ ღამით სამხედრო საბჭომ გადაწყვიტა ეგვიპტის ყოფილ 90-იანი წლების პრემიერ-მინისტრს ქამალ განზურის დაავალოს ახალი მთავრობის შექმნა. ტახრირის მოედანზე ამ ცნობას არ მიესალმნენ. დემონსტრანტები თვლიან, რომ 78 წლის განზური ვერ იქნება იმ ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელი, რომელმაც ამბოხებით მუბარაკი დაამხო. ტახრირის მოედანზეა მისული ტაჰა მოჰამედიც, რომელიც ამბობს: ისეთი პრემიერი გსურს, ვინც ხალხს გაუგებს. არ გჭირდება ის, ვინც იმისთვის მოიყვანეს, რათა ჩვენ დაგშალონო. განზურის შეერთებულ შტატებში აქვს განათლება მიღებული. ის 1986-99 წლებში თავმჯდომარეობდა ეგვიპტის მთავრობას. მუბარაკის დამხობის შემდეგ მან თავი შორს დაიჭირა ძველი რეჟიმისაგან. სამხედრო საბჭო არ იყო პირველი, ვინც განზურის ახალ პრემიერად არჩევა გამოაცხადა. ცნობა ტელევიზიით გავრცელდა. აჰმედ ანვარი ასევე დემონსტრანტია. მან იცის, რომ განზური არ ყოფილა კორუფციასთან დაკავშირებული. მისი აზრით, დახოცილების გამო კომპენსაცია საჭირო და მარშალი ტანტავი უნდა დაისაჯოს. ადრინდელი მთავრობა ესამ შარიფის მეთაურობით ამ კვირაში გადადგა დემონსტრანტების მიმართ პოლიციის ძალადობის გამო. ეგვიპტის ჯანდაცვის უწყების ცნობით, შეტაკებებს 41 ადამიანი, მათ შორის 36 კაიროში ემსხვერპლა. სამხედრო საბჭო, რომელსაც თავმჯდომარეობს გენერალი ტანტავი, დაღუპულების გამო ბოდიშს სიხდის და მათ ოჯახებს კომპენსაციას პირდება. ეგვიპტის ამჟამინდელი გამოსვლები წინ უსწრებს საპარლამენტო არჩევნებს, რომელიც 28 ნოემბერს უნდა გაიმართოს.
Mikrofontan iqo Okropir Rukhadze, 18 saati da 30 tsutia Tbilisis droit, gadatsimas ganagjobs akhali ambebis gamoshobas, romlis shemdegak tukve gagatsnobt radio jurnal Meate studias. Mariam Chiaurels gadavtsim sitqvas.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტს წარუდგინა მთავრობის 10 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც ასახავს 2015 წლამდე სტრატეგიული განვითარებისკენ მიმართულ ზომებს. თბილისის აკრებულომ დაამტკიცა 2012 წლის ბიუჯეტი, ის 648 მილიონი ლარითაა განსაზღვრული. თბილისის აკრებულოში ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლებმა მერიას მოუწოდეს ახალი პროექტის 1000 ჯიხურის ფარგლებში 100 ჯიხური პირდაპირი წესით გასცეს პრესის გამომცემლებისა და გამავრცელებლებისთვის. ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის გუნდის, რესპუბლიკური პარტიის და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები 11 სამუშაო ჯგუფს შექმნიან. ეგვიპტეში პროტესტ გამოთქვამენ მთავრობის ახალ ლიდერად ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დანიშნის გამო. არაბული ლიგა აცხადებს, რომ სირიამ არ შეასრულა მისთვის აყენებული მოთხოვნა დღემდე დათანხმებოდა არაბული ლიგის მეთვალყურეების შეშვებას თავის ტერიტორიაზე. რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით მოსკოვი აიაფებს გაზს, რომელსაც ბელორუსიას აწვდის. რუსეთში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით მმართველ პარტიას წინ არჩევნებზე გაცილებით ნაკლები ხმა ერგება 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებში. რუსეთის ფედერაციის საბჭომ საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღი დანიშნა. არჩევნები 2012 წლის 4 მარტს ჩატარდება. ევროკავშირის პრეზიდენტ ჰერმან ვან რუმპეს განცხადებით ევროკავშირი უნდა დარწმუნდეს, რომ სერბია კეთილ ნებას ავლენს კოსოვოსთან მიმართებით, რათა ბელგრადს მისცეს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე მორიგი ნაბიჯის გადადგმის საშუალება.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გავაცნო თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ახლაკ დავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და დასაწყისში მის შინაარს მოკლედ გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ ქართველი და ოსი მკვლევარების სამშვიდობო ძალისხმევაზე.
არაბთან სახალხო დიპლომატია არ მუშაობს იმ შემთხვევაში, თუ არ არის მისი მხარდაჭერა ხელისუფლების მხრიდან და ლაპარაკია ორივე მხარეს. იმიტომ სხვანაირად წიგი, ნუ სახალხო დიპლომატია იქნება თქვა, რომ კაცმა ოსი შეერთოს ამ პირიქით თქვა და
საქართველოში აღორძინების გზაზეა ღვინის წარმოების უძველესი ტრადიცია, ღვინის ქვევრში დაყენება.
ადრე ძველ დროს თავიდან ფეხით აზელავდნენ, ფეხით. ო, მერე ცხენით აზელავდნენ. ეხლა მატორებია რა და მატორები ზელავს.
ვისაუბრებთ კინეო ტერმინოლოგიის გაქართულების მცდელობაზე საქართველოში.
კვირა მაგალითად მსხვილი პლანი. არა ქართული, ეს არის რუსული კრუპნი პლანიდან. სიამბლეში არის ახლო ხედი, ხო?
მეათე სტუდიის ბოლოს კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ უპირისპირდება ცნობილი მწერალი სალმან რუშდი ფეისბუქს. აი მოკლედ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვენი. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში პროექტი „ქართულ-ოსური კონფლიქტის სამშვიდობო გზის ძიება“ ერთი წლის განმავლობაში მზადდებოდა. მის ერთ-ერთ მიზანს კი ქართულ-ოსურ მხარეთა შორის ნდობის აღდგენის პოტენციალის შესწავლა. კვლევის დასრულების შემდეგ ქართველი და ოსი მკვლევარების პუბლიკაციების კრებული გამოიცა, უფრო ცოტ ამ კრებულისა და ქართველი და ოსი მეცნიერების ძალისხმევაზე ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის.
სამშვიდობო გზის ძიება ქართულ-ოსურ კონფლიქტში სამა ქართულმა მკვლევარმა აიღო საკუთარ თავზე. მათ ერთი წლის განმავლობაში შეისწავლეს ქართულ-ოსურ ურთიერთობებში არსებული აქტუალური საკითხები, რაც საბოლოო ჯამში კრებულის სახით გამოქვეყნებულ ნაშრომებში აისახა და ქართულ-ოსურ და რუსულ ენებზე გამოიცა. აღსანიშნავია ისიც, რომ მსგავსი ტიპის აკადემიური კვლევა პარალელურად სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებმა მკვლევარებმაც ჩაატარეს. კრებული მათ ნაშრომებსაც აერთიანებს. მთავარი ამ კითხულმა გადმოაბრუნოს წიგნი და ის ოსი მკვლევარების თვალით დანახულ პრობლემებს წაიკითხავს. შეთანხმებას ერთობლივი კვლევის ჩატარების შესახებ ქართველმა და ოსმა მკვლევარებმა შუამავლის ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის სამშვიდობო ფონდის წარმომადგენლების საშუალებით მიაღწიეს. შეთანხმება კი, ასე ვთქვათ, ნეიტრალურ ტერიტორიაზე, სტამბოლში შედგა. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდის თანამშრომელი და პროექტის კოორდინატორი არჩილ გეგეშიძე ერთ-ერთ შეხვედრას იხსენებს. 2011 წლის ძველით ახალი წელი. ოსური და ქართული დელეგაციის წევრები მოლაპარაკებების შემდეგ არაფორმალურ სიტუაციაში ძველით ახალი წლის აღსანიშნავად საერთო მაგიდას უსხდებიან.
ჩვენებმა ქალბატონებმა ძირითადად ხაჭაპურები, სუჩხელები წამოიღო. ეს ჩვენებურად ქართულად ეს მომზადებს მაინც ახალ კავკასიური ტრადიციის ფარგლებში როგორც მე გარკვა, ისინი კარგად მომზადებულან. ერთ კაც ჩამეტანილი ჰქონდა 23 კილოგრამი, როგორც მე თქვა, გარმონი. აკორდე. ძალიან თადგდებოდა ქართული ხელოვნების და კულტურის და განსაკუთრებით ქართული სიმღერის და დაამთავრე. სადაგზელო დაიწყო სიმღერა. ყავილების ქვეყანა, იმღერა ოსურად. თვითონე თავისი ნათარგმნი იმღერა.
არჩილ გეგეშიძე აქვე იმ მთავარ მისიაზეც საუბრობს, რაც პროექტის შექმნას დაედო საფუძვლად.
თუკი მოხერხდებოდა, მომხდარიყო იდენტიფიცირება ამ ორი სხვადასხვა კუთხით დანახული სიტუაციაში რაღაცა მსგავსების, რაღაცა ურთიერთშეხების წერტილების. ეგებ სამომავლოდ მოხერხდეს მართლაც აი ნდობის აღდგენის პროცესის დაწყება და კიდევ უფრო შორს თუ წავალ ჩვენ მივიდეთ შერიგებამდე.
კრებულში, რომელიც სამი ქართველი და სამი ოსიმკვლევარის ექსპუბლიკაციას მოიცავს, ასახულია ისეთი საკითხები, როგორიცაა დევნილთა დაბრუნების პერსპექტივები, სამოქალაქო საზოგადოება და სამშვიდობო პროცესი, სამხრეთ ოსეთის ეკონომიკური რეაბილიტაცია, ადამიანური ფაქტორის როლი ნდობის აღდგენის პროცესში და სხვა. გიორგი თარხანმოურავი, ივლიანე ხაინდრავა და რევაზ გაჩეჩილაძე ესეს ქართველი მკვლევარები არიან, რომლებმაც აღნიშნულ თემებზე იმუშავეს და მუშაობის შედეგი ჟურნალისტებს გააცნეს. იძულებით გადაადგილება და დაბრუნების პერსპექტივები. გიორგი თარხანმოურავს სწორედ ამ საკითხზე მოუწია კვლევის ჩატარება და საბოლოოდ ძირითადი დასკვნები და რეკომენდაციები შეიმუშავა. როგორც მის პუბლიკაციაში ვკითხულობთ, პროექტის ყველა მონაწილე ექსპერტი იმ აზრისაა, რომ სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებული პრობლემა უახლოეს დროში ვერ გადაწყდება. გიორგი თარხანმოურავის თქმით კი ასეთი პესიმიზმის რამდენიმე მიზეზი არსებობს. ერთ-ერთი პირველი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის ხელმძღვანელობის პოზიციების პრინციპული შეუთავსებლობაა. ის მიუთითებს ასევე ოფიციალური თბილისის მხრიდან ეფექტური, მიზანდასახული და გრძელვადიანი სტრატეგიული მიდგომის არარსებობაზე.
მე მინდა განსაკუთრებით გავამახვილო ყურადღება თემაზე, რომელიც ეხება ახალ იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომელთა მომავალი არის საკმაოდ გაურკვეველი და მე მგონი კიდე ერთი საფუძველია ზოგადი პესიმიზმის, იმიტომ ერთი მხრივ დაბრუნების სწრაფი პერსპექტივა, როგორც უკვე ვთქვით, არ არის და მეორე მხრივ მათი სოციალური მდგომარეობა, სოციალური ინფრასტრუქტურა, ფიზიკური ინფრასტრუქტურა არ არის, მათი შემოსავალი გაურკვეველია და როგორ უნდა იცხოვრონ მომავალში და როგორ უნდა მოხდეს ინტეგრაცია საზოგადოებაში, არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, მე მგონი, ქართულ საზოგადოებისთვის.
რა როლი შეიძლება ითამაშოს სამოქალაქო საზოგადოებამ სამშვიდობო პროცესის ჩამოყალიბებაში? ამ კითხვაზე პასუხის მოძიებას პროექტში მონაწილე კიდევ ერთი მკვლევარი, კონფლიქტოლოგი ივლიანე ხაინდრავა შეეცადა. კვლევის შედეგად ის ასკვნის, რომ სამშვიდობო პროცესის შექმნის ერთ-ერთი მთავარი ხელისშემშლელი პირობა თბილისის, ცხინვალისა და მოსკოვის ხელმძღვანელობების მიერ გამყოფი ხაზის სხვადასხვა მხარეს დარჩენილ ადამიანებს შორის კონტაქტების აუცილებლობის უგულებელყოფა. და აქვე იმ ერთ-ერთ დასკვნაზე საუბრობს, რაც მუშაობის შედეგად გამოიტანა.
განსაკუთრებით იმ ვითარებაში, როდესაც ხელისუფლებების მხრიდან, პოლიტიკური მოტივაციით ალბათ უპირველეს ყოვლისა არის ხელშეწყობა უშუალო დიალოგისა, კონტაქტებისა, მიმოსვლისა და სხვადასხვა, ასეთ დროს რა თქმა უნდა ორმაგდება საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დონორების როლი, შუამავლების როლი, რომლებიც უნდა ითქვას მათ სასახელოდ ასრულებენ ამ საქმეს, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევით და უკეთესი კოორდინაციით უნდა შეასრულონ ეს საქმე.
იმისათვის, რომ პროექტის მესამე მკვლევარს, აღმოსავლეთ მცოდნე რევაზ გაჩეჩილაძე ეპოვა პასუხი კითხვაზე, თუ რა როლი შეიძლება შეასრულოს ადამიანურმა ფაქტორმა ხალხთა შორის ნდობის აღდგენის პროცესში, გამოკითხვის მეთოდს მიმართა. უფრო კონკრეტულად კი საქართველოში მცხოვრები ოსების თვალსაზრისით შეისწავლა. კვლევა მაჩვენა, რომ გაუცხოება სახიფათოა ორივე ხალხისათვის და რომ აუცილებელია კონტაქტების ჩამოყალიბება საზოგადოებების დონეზე. ძალიან შორეულ პერსპექტივაში, მაგრამ მაინც მაქვს ოპტიმიზმის მიზეზი. ასე იწყებს საუბარს საკუთარი კვლევის შედეგებზე რევაზ გაჩეჩილაძე. მისი თქმით, ქართულ-ოსური კონფლიქტი განსხვავებულია ყველა სხვა კავკასიური კონფლიქტისაგან და არასწორი იქნებოდა მისი დაყვანა წმინდა ეთნიკურ და თუნდაც წმინდა ეთნო-ტერიტორიულ კონფლიქტამდე. ის უფრო მეტად პოლიტიკური კონფლიქტია, რომლის გაღვივებაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა გარეშე ძალამ, ამბობს რევაზ გაჩეჩილაძე.
არაბთან საპოლიტიკო დიპლომატია არ მუშაობს იმ შემთხვევაში, თუ არ არის მისი ხარდაჭერა ხელისუფლების მხრიდან და ლაპარაკია ორივე მხარეს. იმიტომ სხვანაირად ეგ იგი, საპოლიტიკო დიპლომატი იქნება თქვით, რომ კაცმა ოსიში ერთვის ამ პირიქით, თქვით, ხო, ეს არის და ეს, მაგრამ ეს ოჯახურ დონეზეა. ეხლა თუ კი ნდობის აღდგენა გადაიქცევა საერთო სურვილად და გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მყოფი სამოქალაქო საზოგადოებების საერთო პროექტად, ამ შემთხვევაში ოკუპაციის სახელმწიფოსაც კი, რომელიც ყველაზე ნაკლებად არის დაინტერესებული
რომ კონფლიქტი დარეგულირდეს, რაღაც მომენტში მოხდება ყურის დაგდება ასეთი მოთხოვნისათვის. ოპტიმიზმის საფუძველი გაქვს, თუმცა ძალიან ძალიან ზომიერი.
ქართველი მკვლევარები მიუთითებენ იმის შესახებაც, რომ რიგ შემთხვევაში მათი დაუსი მკვლევარების აზრები სრულ თანხვედრაში მოდის ერთმანეთთან და მათ ამის საილუსტრაციოდ ერთ-ერთი ოსი მკვლევარის მერაბ ჩიგოევის პუბლიკაციიდან ამონარიდი მოხავთ. ციტატის დასაწყისი:
აუცილებელია კონფლიქტის მხარეებმა შექმნან ურთიერთ პატივისცემისა და ურთიერთ გაგების დაბრუნებისათვის საჯირო პირობები. მოსახლეობაში უნდა აღმოიფხვრას ერთმანეთის მიმართ მტრული დამოკიდებულების ნებისმიერი გამოვლინება. ამასთან მხედველობაშია მისაღები ინციდენტებთან დაკავშირებული რისკები. ეს ზომები კონფლიქტის მხარეებს შორის ნდობის გაზრდას შეუწყობს ხელს.
ციტატის დასასრული: აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ ქართველი და ოსი მკვლევარების მიერ შექმნილი კრებული 2008 წლის ომის შემდგომ პერიოდში ქართულ-ოსურ კონფლიქტთან დაკავშირებული მოვლენებისა და პროცესების მეცნიერულად გააზრების პირველი მცდელობაა. მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ ამის გარეშე გაჭირდება არსებული ვითარებისათვის გასაღების მოძიება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. საქართველოს კუთხეებში, სადაც საუკუნეების განმავლობაში მისდევენ მეღვინეობას, იშვიათია ოჯახი ღვინოს მარანსა და ქვევრში რომ არინახავდეს. ერთი ხანობა ქართველმა გლეხმა ამ ტრადიციას უღალატა, თუმცა ბოლო დროს სულ უფრო პოპულარული ხდება ღვინის ქვევრში დაყენება. ჯიმში რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ მზადდება ქვევრი და რა გამოარჩევს ქვევრის ღვინოს ინდუსტრიული ღვინისაგან.
შუა კახეთში, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბანში ცხოვრობს ცნობილი მეთუნეების, კბილაშვილების ოჯახი. რემი კბილაშვილმა ხელობა მამისგან ჯერ კიდევ ყმაწვილკაცობაში შეისწავლა და აგერ უკვე 30 წელზე მეტია, რაც თიხითა და წყლით გააქვს თავი. სეზონზე, რომელიც გაზაფხულიდან შემოდგომამდე გრძელდება, საშუალოდ 16 ცალ ორტონიან ქვევრს ამზადებს.
ძალიან შრომატევადია, რომ მეტი არ იყოს, აი ძალიან. კაი თიხა უნდა შეირჩეს, კენჭი უნდა გამოირჩეს, მერე იქ სამი თვემდე უნდა გაკეთება თავის გამოწვიანად და ასე შემდეგ რა. ადრე ძველ დროს თავიდან ფეხით აზელავდნენ, ფეხით. ხო, მერე ცხენით აზელავდნენ. ეხლა მატორებია რა და მატორები ზელავს. შრომატევადია, აქედან გამომდინარე ლიტრა უნდა ღირდეს ერთი ლარი მაინც. მაგრამ არ აღის მაგდენი.
რემი კბილაშვილი ქვევრს მეთუნის დაზგის გარეშე, სველი თიხის რკალების ერთმანეთზე დამატებით აკეთებს. კედლები კი ხელით, სვენებით ამოხავს. ძერწვის დასრულების შემდეგ ჭურჭელს მზეზე აშრობს, რის შემდეგაც ქვევრს ერთ ჯერზე 8 ცალს გამოსაწვავად სპეციალურ ღუმელში ათავსებს. გამოწვის პროცესს 4 დღე მიაქვს. ღუმელში ტემპერატურას თანდათან უწევს. მაქსიმალური, ანუ მეოთხე დღის ტემპერატურა 900-950 გრადუსია. ამ წესით კახეთის გარდა ქვევრს იმერეთსა და გურიაშიც ამზადებენ. გამორჩეულია ქვევრის დამზადების ტექნოლოგია ახალგორის რაიონის სოფელ ცხავაჩში, სადაც ქვევრი თავიდან ბოლომდე მეთუნის დაზგის მორგვზე კეთდება. ქართული მეღვინეობის მკვლევარის გიორგი ბარისაშვილის თქმით, საქართველოს ტერიტორიაზე ხრამის დიდგორაზე ნაპოვნი ქვევრის ასაკი 8000 წელია.
ეს სადავო აღარ არის, ვისი ჭურჭელი იყო ეს? ნაპოვნი აღმოჩენილია ღვინის მჟავა, აი ამის კედლების ანაფხექში, რაც იმისი მანიშნებელია, რომ აი ამ ჭურჭელს ჰქონდა არა ერთ ჯერადი ხანგრძლივი შეხება ღვინოსთან და ყურძნის ტკბილთან.
გიორგი ბარისაშვილის თქმით, ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნით თარიღდება კასპის რაიონის სოფელ ციხიაგორაში გათხრილი მარანი, რომლის ჯამური მოცულობა 28 ტონას აღწევს. ნიშანდობლივია ისიც, რომ ქართულ ენაში ქვევრის 12-მდე სინონიმი გვხვდება. ესენია: დერგი, ქოცო, ჭური, ჩასავალი, ლაგვინი, ქუბარი, ლახუტი, ხალანი, ყვიბარი და სხვა. ამასთან ქვევრი შეიძლება იყოს ქუსლიანიც და უქუსლოც. სეისმომედეგობის გაზრდის მიზნით ხშირად კირქვაში სვამენ. ღვინის ჩასხმამდე კი შემთხვარ ქვევრს გამდნარი ცვილით ამოსანთლავენ, რათა კედლებში არსებული სქელიფორების ამოსებით ღვინის დანაკარგი აიცილონ თავიდან. ქვევრში ამზადებს ღვინოს იაგო ბიტარიშვილი, რომელსაც ვენახი მცხეთის რაიონის სოფელ ჩარდახში აქვს გაშენებული.
ვიყიდე 300 წლის ქვევრები და ამავე დროს ვიყიდე ახალი ქვევრებიც. მინდა გითხრათ, რომ ორივე თიკმაყოფილი ვარ. დავიწყოთ თავიდან 500 ლიტრით, გვაქვს ახლა ამჟამად 3000 ბოთლზე წელიწადში ჯერჯერობით რაც არის, მაგრამ მოთხოვნილება იმდენად დიდია, რომ ვცდილობთ, რომ ნენელა ფეხი აუვათ, ასე ვთქვათ.
ამ განსხვავებულ ღვინოში იაგო ბიტარიშვილს 5 ევროს უხდიან. ევროპაში კი მის რეალიზაცია 4-ჯერ უფრო მაღალ ფასში ხდება. მაინც რა გამოარჩევს ქვევრის ღვინოს ქარხანაში დამზადებული, ანუ ინდუსტრიული ღვინისაგან? ამ შეკითხვის პასუხად სოლიკო ცაიშვილი, კომპანია ჩვენი ღვინის დამფუძნებელი, ამბობს:
ქვევრი ისევე როგორც კასრი ცუნთქავს, ანუ ღვინის განვითარებისთვის მასში არის კარგი პირობები. კას იმითი ჯობია, რამდენად ძველი კასრი არის, არ უნდა იყოს კასრი, აძლევს ღვინოს თავის გემოს, გემო გადადის ღვინოში. ქვევრი თუ იგი კარგად არის მოურილი, აბსოლუტურად ნეიტრალურია ღვინის მიმართ და ამდენად არანაირ გემოს არ გადასცემს. უჟანგავი ჭურჭელიც ამ თვისების არის, რომ იგი გემოს არ გადასცემს ღვინოს, მაგრამ სამაგეთ უჟანგავ ჭურჭელში ღვინო არ ვითარდება.
სოლიკო ცაიშვილის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია ქვევრის სტრუქტურა და ფორმა.
ძირში სტრუქტურირდება ეს წერი ნალექი, ძირში არის ჭაჭა, თვითონ ეს ჭაჭა იკავებს მერე ამ ციფსას და ნალექს რო არ მოვიდეს ზემო და ისევ არ შეერიოს ღვინოს, ამიტომ როდესაც იღებ ღვინოს, ის აბსოლუტურად გაფილტრული ვითარის და აღარ არის საჭიროება არანაირი მექანიკური თუ მემბრანული თუ ბაქტერიული ფილტრების ხმარების.
თუმცა მეღვინეთა ნაწილი ქვევრს სწორედ სანიტარული თვალსაზრისით იწუნებს. ამ ფაქტზე ყურადღებას ჯერ კიდევ 19 საუკუნის პირველ ნახევარში ამახვილებდა ცნობილი გერმანელი მკვლევარი აუგუსტ ჰაქსთაუზენი, რომელიც საქართველოში მოგზაურობის შემდეგ ქვევრში ღვინის დაყენების შესახებ წერდა. ციტატა:
როცა ქვევრი ივსება, მის ზედაპირს ხურავენ ქვით ან მაგარი ხის ხუფით, რომელსაც 1 ფუტი სიმაღლეზე მიწას აღრიან. 2-3 თვის შემდეგ ღვინო გადააქვთ და მეორე ასევე მიწაში ჩამარხულ ქვევრში ასხამენ. ამჯერად ქვევრი თავახტილი ხდება შემოდგომამდე, მასში გროვდება წყალი, ჭუჭყი, მწერები. შემდგომი დასუფთავება ძალზე საშუალო და მცირე ეფექტიანია.
ციტატის დასასრული: ქვევრის მოვლა და მასში სათანადო სანიტარული პირობების დაცვა რომ მარტივი არა, ამას გიორგი ბარისაშვილიც აღიარებს. თუმცა მისი თქმით, პრობლემა ხელოვნურადაა გაზვიადებული. ქვევრის მთავარი მტერი კი მოცდენა, ანუ უღვინობაა.
თუ ქვევრში ღვინო ყენდება რეგულარულად და ქვევრში ღვინო დგას, იქ არის ბუნებრივი სტაბილურობა, რა დაცულია ქვევრი და ქვევრში ღვინო დაახლოებით იგივე წარმოადგენს ესე თქვა შევადაროთ, რაც მაგალითად აი ადამიანში სული რაც არის. თუ დავყოფთ, ვიცით ხო რა ხდება. პრობლემები იწყება მაშინ, როდესაც ქვევრში ღვინო აღარ ყენდება.
გიორგი ბარისაშვილის თქმით, ქვევრში ღვინო წლების განმავლობაში ინახება. ცნობილი ფაქტია, რომ ალექსანდრე ჭავჭავაძემ შვილების ქორწილში მათი დაბადებისას დაწურული ღვინით სავსე ქვევრები გახსნა. ბევრმა შეიძლება არც იცოდეს, რომ საქართველოში ღვინის გარდა ქვევრში არაღსაც აძველებენ.
ერთოთიანეთში არის სოფელი ჟებოტა, სადაც მასიურად აი ბევრს ჰქონდა ქვევრები იმისათვის, რომ ხილის არყები გამოეხადათ და ეს ჟებოტაური არაკი იყო და ჟებოტაური მე ჟიპიტაურად გადაკეთდა და ერთი წელი ამწიფებდნენ გამოხდიდან იქ ქვევრებში ამწიფებდნენ ესე თქვა.
ქვევრში დამწიფებულ ღვინოზე მოთხოვნა განსაკუთრებით ბოლო წლებში გაიზარდა, რამაც წარმოების მოცულობასაც დაამჩნია კვალი. ზურაბ თოფურიძემ, რომელსაც ჩხავერის ვენახი ჩოხატაურის რაიონის სოფელ საყვავის ტყეში აქვს გაშენებული, წელს ღვინის ტრადიციულად დაყენება გადაწყვიტა, რისთვისაც ქვევრების ნაწილი იმერეთში, ნაწილი კი გურიაში, სოფელ აკეთში შეიძინა.
უჟანგავ ფოლაში დავაყენე რამოდენიმე ჯერ, პლასტმასის კაშშიც დავაყენე, გარაჟის ბოცების თქვათ მეღვინეობაც გავლილი მაქვს და ასე შემდეგ. ბავშვობაში ბაბოჩემთან ერთად ჭურში ვაყენებდი, მე ჭური გაღარვის გაკრა აღარ არის და ახლა ესე მეუბრუნდი რა. დაახლოებით 9 ტონა მაქვს ჩხავერი, ჯერჯერობით მაქვს სულ რაღაცა რამოდენიმე ათეული ძირი სხვადასხვა გურული ჯიში. მაქვს ვენახი 2 ჰექტარზე, რომელიც მომცემს გამოლობაში უფრო მეტ მოსავალს.
ცალკეურ ფერმერთა ამგვარი ძალისხმევის მიუხედავად, როგორც ღვინის კლუბის პრეზიდენტი ლიტერატორი მალხას ხარბედი ამბობს, პირველ ეტაპზე ქვევრის ხარისხიან ღვინოზე გაჩენილი მოთხოვნის დაკმაყოფილება გაჭირდება. თუმცა სწორი გათვლით შესაძლებელია როგორც მზარდი მოთხოვნის დაკმაყოფილება, ასევე მაღალი ხარისხის შენარჩუნება.
მეტად უნდა ვეცადოთ, რომ რაღაცა მეტი ცირე მარანი გაჩნდეს საქართველოში, რომელიც აწარმოებს აი ამ ქვევრის ღვინოს. ანუ ერთი ტიპის ღვინო კი არ უნდა გადიოდეს, ან ერთი კომპანიის მიერ წარმოებული ქვევრის ღვინო. აბსოლუტურად ყველა ხეში შეიძლება ქვევრში ღვინო დავაყენოთ. კახეთიდან დაწყებული სამგილოთ და გურით დამთავრებული და უკვე არის ცდელობები სხვადასხვაგვარად ამ ბოლო მეორწლიანი მოძრაობის შედეგად უკვე გურიაში წელს ჩაიწურა ქვევრში ღვინო და ასე შემდეგ და იმედი მაქვს რომ ერთ ორ წელიწადში გაცილებით უფრო კარგი შედეგები გექნება თვალსაზრისით.
მაშინდელ სამღიარულ სამარნის გარი უჭრიალებ.
ამ ქართული ხალხური სიმღერით დასრულდა სიუჟეტი ქართულ ქვევრსა და მის სრულზე, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში. გაცემას განვაგზობთ საქართველოში კინოტერმინოლოგიის ლექსიკონის ქართულ ენაზე გამოშვების თაობაზე მომზადებული სიუჟეტით. სიტყვას ვიდრე გიორგი გვახარიას გადავცემდე, გეტყვით რომ ამასინა თბილისში კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში ქართული კინოტერმინოლოგიის ლექსიკონის ციფრული ვერსიის პრეზენტაცია გაიმართა. ახლა კი სიტყვას გადავცემ გიორგი გვახარიას.
ჯერჯერობით საუბარია პროექტის განხორციელების საწყის ეტაპზე. კინომცოდნე ზვია დოლიძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ კინოტერმინოლოგიის დადგენა რთული პროცესი აღმოჩნდა. ბევრად უფრო რთული, ვიდრე შესაძლებელია პროექტში ჩართული კინემატოგრაფისტები ვარაუდობდნენ. ალბათ პროექტში უამრავი ადამიანი იყო ჩართული. კინოორგანიზაცია GFM Filmbridge, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით, აგრეთვე პროექტის პარტნიორები, თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი და ინოვაციური სისტემების ინსტიტუტი.
ეს იყო ჯგუფი კინემატოგრაფისტების, აქ იყვნენ ჩართულები ყველა ჩვენი ყოფილი სტუდენტი ან ჩვენი პედაგოგი, იყო სხვადასხვა მიმართულებები, ესე იგი რეჟისურა, ხმის რეჟისურა, ოპერატორობა, ეს ყველაფერი იყო. საერთო ხელმძღვანელობას უწევდნენ გიორგი ხარებავა და ნოშრევან ჩხაიძე, მე ვიყავი აქ მკვლევარი. ჩემი ფუნქცია იყო რაღაც ამ ტერმინების შეფასება, ტერმინების დალაგება.
სამუშაო ჯგუფი კინოტერმინოლოგიებს 8 თვის განმავლობაში ეწებდა. პრეზენტაციაზე წარმოდგენილ ლექსიკონის ციფრულ ვერსიაში ტერმინები 14 დარგობრივ კატეგორიაშია გადანაწილებული. საოპერატორო, სარეჟისორო, ხმის რეჟისურა, ანიმაცია, სატელევიზიო მიმართულება, სასცენარო, კინოტექნიკა, ციფრული ტექნოლოგია, პოსტპროდუქცია, საპროდიუსერო, კინოპროფესიები, მონტაჟი, კინომხატრობა და ზოგადი.
თავიდანვე დავიწყეთ 20000 ტერმინით, მერე ჩამოვედით 3000-ზე თუ 4000-ზე. ხო და ამიტომაც იყო საჭირო გაფილტრა, იმიტომ რომ ზოგიერთი ტერმინი, ესე იგი, იყო ინგლისურენოვანი, გერმანულენოვანი, იტალიურენოვანი ტერმინები.
გაფილტრის პროცესი საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. ზვია დოლიძის თქმით, ზოგჯერ პროექტის ავტორებმა ჟარგონსაც კი მიმართეს და უარი არ თქვეს კინოს სამყაროში უკვე დამკვიდრებულ, მაგრამ მაინც და მაინც არც თუ სწორ ტერმინებზე. ახლა ეს ტექსტი არის ინტერნეტში. ყველა შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ლექსიკონის დახვეწაში, რათა მომავალში შესაძლებელი გახდეს კინოტერმინოლოგიის ლექსიკონის წიგნად გამოცემა. თუმცა ზვია დოლიძის თქმით,
შეიძლება მერე გამოსცე და მერე ვთქვათ ერთ წლის შემდეგ კიდევ შეიძლება იყოს საჭირო მისი ხელახალი გამოცემა და ალბათ უპრიანი უფრო არის ინტერნეტი, იმიტომ რომ მithumetes დღეს ახლა ინტერნეტ სივრცე ისეთი პოპულარული არის, რომ ყველა შეუძლია კორექტივი უცბად შეიტანოს.
კინოტერმინების ლექსიკონის გარეშე დღეს შეუძლებელია კინოწარმოების განვითარება. პროფესიონალებს კონტაქტისთვის სიტყვის ცოდნა სჭირდებათ. ასეთი ცოდნის გარეშე არამარტო კომუნიკაცია ვერ ხერხდება, არამედ სამუშაოს ხარისხიც ეცემა. პრინციპში საბჭოთა ეპოქაშიც ასე იყო, უბრალოდ ჯერ ერთი კინოტექნიკა ამდენად დახვეწილი არ იყო და ტერმინების რაოდენობაც მცირე იყო და მეორეც, კინოს სამყაროში დამკვიდრებული იყო რუსული ტერმინები. ერთ-ერთს და არამარტო პროფესიონალების წრეში დამკვიდრებულს პროფესორი ზვია დოლიძეც გვახსენებს, როცა გვიამბობს, რაოდენ რთული აღმოჩნდა ზოგიერთი ტერმინის გაქართულება.
ტერმინების მოგონება ნაწილობრივ რაღაცაში დაგჭირდა გაქართულება. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტერმინები, ახლა მე მაშინ პრეზენტაციაზე ვთქვი რა, მაგალითად მსხვილი პლანი. არა, ქართული ეს არის რუსული კრუპნი პლანიდან. სიამბლეში არის ახლო ხედი, ხო? აი ეს არის ძალიან მარტივი, მაგრამ იყო იქ მთელი რიგი ტერმინებისა, რომლების ქართული შესატყვისის მოფიქრებაზე, ჩამოყალიბებაზე მართლაც ეხა ამეები ვათენეთ.
სუიად დოლიძის, პროფესორ ზვია დოლიძის მოსაზრებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა გიორგი გვახარიამ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ზრდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბოლო სიუჟეტი სალმან რუშდის ფეისბუქის მიმართ დამოკიდებულება შეეხება და იგი ალბათ მსმენელებისათვის საინტერესო იქნება, ვინც საქართველოში ფრიად პოპულარული ფეისბუკით სარგებლობს. ამ სოციალური ქსელის გარშემო დიდი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია მისი მისამართი ცნობილი ბრიტანელი მწერლის გახმაურებული სატანური ლექსების ავტორის სალმან რუშდის კრიტიკა. თუ რატომ ამას მარიამ ჭიაურელისაგან შეიტყობთ?
სალმან რუშდი თანამედროვეობის ერთ-ერთი გამორჩეული ინგლისურენოვანი მწერალია, ბუკერის პრემიით დაჯილდოებული რომანის შუახამის შვილების ავტორი და მართლაც მთელს მსოფლიოში ცნობილი ფატვის შედეგად, რომელიც მის წინააღმდეგ 1989 წელს გამოაცხადა ირანის მაშინდელმა ლიდერმა აიათოლა ხომეინიმ, რუშდის მიერ რომან სატანური ლექსებით თითქოს და ისლამის შეურაცხყოფის გამო. ფატვა სალმან რუშდისთვის სიკვდილის საფრთხეს ნიშნავდა, რის გამოც მას წლების მანძილზე უწევდა თავისი ადგილსამყოფელის გასაიდუმლოება, და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მცველების თანხლებით ზიარული. მიმდინარე თვეში რუშდის ახალი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა ფეისბუქი. 14 ნოემბერს ამ სოციალურ ქსელში რუშდის დაუკითხავად შეცვალეს მისი სახელი. სალმან რუშდის ნაცვლად მის პროფილს დააწერეს აჰმედ რუშდი, მისი სახელი და გვარი ოფიციალურ დოკუმენტებში. განაწყენებულმა რუშდიმ პროტესტი გამოთქვა, რის შემდეგაც მისი სახელი შეცვალეს ისევ სალმან რუშდით. ფეისბუქის განმარტება ასეთია: მისი წესებით მომხმარებლები რეალური ვინაობით და არა ფსევდონიმებით უნდა იყვნენ დარეგისტრირებული. რაც შეეხება რუშდის, სალმანი იმის გამოა მაინც დასაშვები, რომ წელის ერთ-ერთი სახელია, არა პირველი აჰმადი, მაგრამ მაინც ერთ-ერთი. უბრალოდ შეცდომა იყო, რომ ფეისბუქის გუნდმა მის პროფილში სახელი შეცვალა. ზოგადად, წერს კომპანია ჩვენი რადიოსთვის ელექტრონული ფოსტით გამოგზავნილ წერილობით განმარტებაში:
ფეისბუქი ყოველთვის ეფუძნებოდა რეალური სახელით სარგებლობის კულტურას. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს ხელს უწყობს მეტი პასუხისმგებლობის გამოჩენას და უფრო უსაფრთხო და სანდო გარემოს ხალხისთვის, ვინც ამ მომსახურებით სარგებლობს.
წერს ფეისბუქი: რუშდის ამბის გამო მეტი ყურადღება მიიქცია დისკუსიამ, რომელიც რახანია დაწყებულია ინტერნეტში მიმდინარე პროცესებზე. რა ადგილი დარჩება ანონიმურობისთვის სოციალური ქსელებით სარგებლობისას? გავრცელდება თუ არა მოთხოვნა, რომ სოციალური ქსელის მომხმარებლის პროფილი უნდა მოიცავდეს რეალურ და არა ამა თუ იმ მიზეზის გამო გამოგონილ სახელს? ფეისბუქისა და Google Plus-ისგან განსხვავებით, მაგალითად Twitter-ი, ასევე პოპულარული სოციალური ქსელი, არ მოითხოვს რეალური გვარსახელით სარგებლობას. ინტერნეტში ფსევდონიმის გამოყენების მიზეზებს შორისაა, როგორც ცნობილია, საფრთხე, რომელიც კრიტიკული აზრის გამომთქმელს ემუქრება რეპრესიული რეჟიმებისგან. უფლებადამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის ანგარიშით ონლაინ აქტივისტებს ყველაზე მწვავე საფრთხე ემუქრებათ ჩინეთში, აზერბაიჯანში, სირიაში, ვიეტნამში და ეგვიპტეში. თავის დროზე ფეისბუქმა მართლაც შთამბეჭდავი წარმატებები მოიპოვა იმით, რომ შექმნა ახალი პლატფორმა, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს აძლევდა ინტერნეტის მეშვეობით თანამოაზრეებთან დაკავშირების საშუალებას. მას რატომ რისკავს ეს სოციალური ქსელი, ისე როგორც Google Plus-ი, მომხმარებლების დაკარგვას, მათთვის შეცვლილი სახელებით სარგებლობაზე უარის თქმით? მოისმინეთ რა პასუხს იძლევა უსაფრთხოების ტექნოლოგიის ექსპერტი ბრუს შეიერი.
Facebook and Google Plus are pushing a real names policy.
ორივე Facebook-იცა და Google Plus-იც მხარს უჭერენ რეალური სახელით სარგებლობის გავრცელებას. ამას აკეთებენ მხოლოდ გამორჩენის მიზნით. მათ კომერციული ინტერესები ამოძრავებს. თქვენ Facebook-ის მომხმარებელი არ ხართ, თქვენ ხართ Facebook-ის პროდუქტი, რომელსაც ის თავის მომხმარებელზე ყიდის. და დიახ, ზოგი Facebook-იდან წავა, მაგრამ იციან, რომ უმრავლესობა მაინც დარჩება. Facebook-ი კი ფულს გააკეთებს, რადგან რეკლამის შემკვეთებს მიხედის ნამდვილ გვარებს და არა ფსევდონიმებს.
ამბობს ექსპერტი. გაზეთ New York Times-ის ინფორმაციით, რომელიც ბოლო დროინდელ ანგარიშს ეფუძნება, კომპანიები წელიწადში 2 მილიარდ დოლარს ხარჯავენ პირადი მონაცემების მოპოვებაში. სოციალურ ქსელებს მათთვის მრავალი დეტალი შეთავაზება შეუძლიათ.
წარმოიდგინეთ, არ ახართ სალმან რუშდი და პროფილი გაგიუქმეს. ალბათ ვეღარც დაიბრუნებთ თქვენს გვერდს. ეს ხშირად ხდება. გულისხმობ იმას, რომ ბევრი გვერდია გაუქმებული. მართლა ძალიან ძნელია, როცა ირანში ხარ, პროფილის ისევ გააქტიურება. შეიძლება ინგლისური საკმარისად კარგად არ იცოდე, ან შეიძლება არ გინდოდეს ნამდვილი იდენტობის გამხელა.
აღნიშნავს მაჰმუდ ენაიათი, ირანის მედიის ექსპერტი შეერთებული შტატების პენსილვანიის უნივერსიტეტში. ენაიათი ვარაუდობს, რომ მრავალ აქტივისტის ხათარჩენია უარი თქვას ფეისბუქის ტიპის პლატფორმებზე და სხვა სოციალური ქსელებით ისარგებლოს რეპრესიული რეჟიმების კრიტიკის გასაგრძელებლად.
The main thing is that that really means that you can't use this platforms anymore for activism purposes.
თავი ის არის, რომ ამ პლატფორმებს ვეღარ გამოიყენებ როგორც ოპოზიციურად განწყობილი აქტივისტი, რადგან თუ აქტივისტი ხარ, სავარაუდოდ არ გსურს ნამდვილი სახელის გამოყენება. ჩემი აზრით, ამჟამინდელი კურსი მიმართულია იმის წინააღმდეგ, რაც ეს პლატფორმები იყო, როცა მათ იყენებდნენ არაბული გაზაფხულის დროს და ირანის შემთხვევაში.
ექსპერტი გულისხმობს აქტივისტების მიერ სოციალური ქსელების გამოყენებას დემონსტრაციების ორგანიზებისთვის ირანში 2009 წელს და რამდენიმე არაბულ ქვეყანაში წელს გაზაფხულს. ნამდვილი ვინაობის გამხელას აქტივისტები ხშირად ამჯობინებდნენ და ამჯობინებენ ფსევდონიმებს, ან იყენებენ სახელწოდებებს, როგორიცაა მაგალითად თავისუფლებისთვის მებრძოლი ან რეჟიმის მოწინააღმდეგე. ძნელი წარმოსადგენი არ უნდა იყოს, რა მოხდებოდა ამ ხალხს ანონიმურობა რომ დაეკარგა, ან თუ
Mikrofontan iqo Mariam Ciaureli, tken moismet radio jurnali Miate Studia, radio tavisuplebis saqamos gaatsemis bolo siuzhetshi. Amit dasulda chveni gadatsema, Pragidan gadatsema Skobali Klikadze utskhveboti. Chven ertmanets shevqtebit shuagamis 12 saatse, manamde ki shegeliat isargeblot chveni internet saitit. Misamartia radio tavisupleba.ge. Didi madloba rom kvismet. Momol shekhvedramde pirdapir etershi laparakobs radio tavisupleba.